A64 autobidea blokeatu dute laborariek Beskoitzen, Parisek dermatosiaren kontra harturiko neurriengatik protestan. Leire Casamayo Elkegarai. Aste osoan mobilizazioak egin dituzte Ipar Euskal Herriko laborariek Frantziako agintariek behien dermatosi nodular kutsakorraren izurria kontrolatzeko harturiko neurri gogorren kontra izan ere. Parisek manatu du kasu bat atzemanez gero tropa osoa hiltzea. Erabaki horri erreakzioz laborariek A64 autobidea blokeatu zuten Barda, Beskoitze eta Aurti artean Lapurdi Okzitaniako Tolosarako norabidean. Gaur ere blokeaturik segitzen du orduan bidearen erabiltzaileek derrigorrez atera behar dute eta Beskoitze herria zeharkatuz berriro autobidean sartu. ELB Euskal Herriko laborarien batasunak eta koordinazion rurale sindikatuek deiturik iragaten ari dira blokeatzeak. Atzo gaueko 9:30 hasi ziren traktoreak biltzen Aurtin eta gaueko 10:30 moztu zuten autobidea. Goizeko ordu 2:00 101 traktore ziren bidean bi lerroak okupatzen. ELB sindikatuko Julen Perezek erranduenaz bihar arte egoteko baimena ukan dute eta horien helburua laborarien kexua erakustea denez iragarri du balitekeela azken momentura arte egotea. Lehen gaua pasaturik 61 traktore geratzen omen dira blokeoan parte hartzen. Eritasun berria da dermatosi nodularra oraindik aski ezagutzen ez dena Perezen ustez batez ere behi tropa osoen hilketa manatzeko. Azpimarratu du ELB-ren urteetako esperientzia oroitarazteko dermatosi nodularrarena ez dela mota horretako lehen afera ahate gripearen edo behien tuberkulosiaren aferekin ere antzera jokatu izan baitu Frantziako estatuak. Perezi iruditzen zaio halako neurririk ezin dela hartu zinez argi ez baldin bada zerreineko lanjera dakarren eritasunak. Zentzuz jokatuz gero eritasuna hobeki ezagutzeko ikertuko lukete eta gero erabakiak hartu. ELB-ko kideak A64 autobidea blokeatzen behiak hil behar izatea salatzeko. ELB gogorarazi du behien tuberkulosiaren kasuan bermanuak jaso zituztela joan den urtean kasu bat agertu eta tropa osoa hiltzeko. Duela 3 alta jakinarazi zitzaien protokoloaren aldaketa, hilketa preventiboak eta partzialak baizik ez dituzte eginen. Dermatosi nodularraren gaitzari dagokionez ordea negoziaziorik ez da oraino izan, baina Perezek jakinarazi duenaz ELB-koak astelehenean biltzekoak dira Pauen Pirinio Atlantikoetako prefetarekin, eritasunaren kudeaketaz hitz egiteko. Mementoko hauek dira neurriak. Txertaketa kanpaina Pirinio Atlantikoetako departamendu osoan edatua, behi mugimenduak debekatuak txertaketa eremuetarik kanpo, neurri zorrotzak 2026 urtarrilaren lehen era arte. Ariegeko kasua. Ostegunean Ariege departamenduko 208 behiko tropa bat osorik hil zuten osasun zerbitzuek. ELB sindikatuak agiri batean azpimarratu zuenez, mobilizazio azkar bat antolatua izan da, sindikatu guztiak bateraturik, hainbat herrialdetako laborariek bidea eginik etxalderaino eta gizarte zibilaren sostengua duela. Baina, Frantziako poliziak bortitz erantzun zien protestatzera jin zirenei. ELB-ren erranetan, beti ere, bi eguneko borroka luzearen ondotik administrazioaren presiopean eta akiturik, behi troparen jabeek mobilizazioa bertan behera uztea galdegin zuten eta atzo goizean hil zituzten behi guztiak. Beste departamendu batean ere hil dute tropa oso bat Pirinio garaietan. Bi hilketa kasu horiengatik ELB sindikatua jadanik mobilizatu zen ostegun arratsean Donapaleun, Nafarroa Beherean. 201 laborari eta herritar bildu ziren jendarmeriaren aitzinean masakreari stop lelopean. Su bat piztu zuten simbolizatzeko politika eta errepresio horiek gure ofizioa sutan eta odoletan ezartzen dutela. ELB-ek politika larderiatsu bidegabe eta ez eraginkorra salatu du. Hain zuzen, Julen Perez bozeramaileak beste politika sanitario bat eskatu zuen halako hilketa masiborik gabekoa.